Og svo þetta Karl og Kerling.
Riðavalding. Fundatýtling, sungin í vetling. Síðan komum heim, þeim var gefið beinu brotið fyrir stein. Karl tók til orða, að mól var að borða. Þar komin diskur, var blautur fiskur, sílungur ætur og fjóri sviðafætur. Upptók hann einn, ekki var hann seinn. Gerður honum mann, Grettir heitir hann. Margt kunni Grettir vel að vinna. Hann fór út í eyjar, svefði í meyjar, kýr og kálfa á keisansjálfun. Svona, efnulegt þetta.